Или выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. У Брюсселі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Пасля перамоваў камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер сказала журналістам, што перамовы яе абнадзеілі, і дадала:
безумоўна, з Беларусі мы знаходзімся, так бы мовіць, на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку.
Паводле Ферэры-Вальнера, адзін з такіх крокаў абяцанне ўраду Беларусі спрасціць рэгістрацыю сродкаў масавай інфармацыі. Міністр Мартынаў сказаў журналістам у Брюсселі, што Менск зацікаўлены прапановай ўсходняга партнерства з боку Еўразвязу.
Я выказаў наша становчае стаўленне да ідэі канцэпцыі ўсходняга партнерства, нашу пазітыўную ацэнку гэтага дакументу, як ёсць цяпер, і наша спадзяванне, што калі ён будзе дапрацаваны, ён будзе ўтрымліваць умовы для роўнага шматбаковага ўдзелу краінаў. Усходняе партнерства павінна быць усеабдымным па вызначэнню. Калі праграма не будзе усеабдымнай, тады яна губляе свой сэнс.
Паводле беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустрэўся з міністрамі замежных спраў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Таксама сёння адбываецца яго сустрэча ў Еўрапарламенце са старшынём падкамітэту па замежных справах Яцыкам Сарюшам Вольскім. Паводле дэпутата Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса, Беларусь зрабіла крокі ў правільным кірунку, і ў Брюсселі іх заўважылі.
Конечно, ожидается больше таких шагов и более широких шагов, но, в принципе, интерес к продолжению диалога есть. Белоруссия имеет шансы стать участником программы Восточного партнерства Евросоюза. И в целом, конечно, в Брюсселе имеется заинтересование в продолжении контактов с Белоруссией, конечно, при условии, если Белоруссия будет двигаться в таком направлении, которое приемлем и для Евросоюза.
Гэта было меркаванне дэпутату Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса. Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства? Назіральнікі ў Брюсселі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіі і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе чынюць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брюсселі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме сённяшніх перамоваў ў Брюсселі будзе прысвечаны і выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брюсселем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брюссель? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 25. На памесным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэсавай службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігелянскі патлумачыў:
Митрополит
митрополит Філарет сказав, що після довгого розмишлення...
Митрополит Філарет сказав, що після довгого роздуму він вирішив зняти свою кандидатуру без ніяких додаткових тлумаченнів. Він попросив, каб тія люди, які проголосували за його, віддали б свої голоси заховальнику посаду патріарха митрополиту Кирилу. Таким чином засталися два претенденти на патріарший посад – митрополит Кирил і митрополит Клімент. Апроч того, було прийнято рішення не вносити нових кандидатів на голосування у бюлетені для вибору патріарха.
Голосування в бюлетені для вибору патріарха.
Нагадаю слухачам, на архієрейському соборі були обрані три кандидати на патріарший посад. Амаль 200 єпископів брали участь у голосуванні. 97 проголосували за митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила, 32 за митрополита Калузького і Боровського Клімента і 16 за митрополита Менського і Слуцького Філарета. Голосування за нового патріарха відбувається сьогодні вечором. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor's оцінила кредитний рейтинг Білорусі як негативний. У час скорочення міжнародних резервів доступ Білорусі до ринку капіталу практично зведений до нуля. Це означає, що у будучому Білорусь може не отримати кредитів. У ситуації кризису білоруські влади узмацняють націск на тих, хто заступається за інтереси працівних колективів. Мацніє і фінансовий тиск на підприємників. Нові факти цього виявляють сьогодні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Адміністрація витворчого об'єднання «Мастоу Древ» змушена виплачувати тепер грошові довги своїм працівникам. Домогся справедливості депутат райсовету Зміцір Кухлей. А ось які за гэта неприємності у активіста, повідомляє Михайло Корнєвич.
Со Змитром Кухлеем, депутатом районного совета, активистом руху за свободу, адміністрація «Мастоу Древа» не протягнула контракту, звольнивши його з праці. Поскольку згодно з законодавством депутата можуть звільнити з праці тільки за згоди сесії районного совету, Змитір Кухлей письмово звернувся до старшини совету і отримав відказ: звертайтеся у суд. Кухлей написав заяву у суд. При розліку з ним на підприємство висвітлилося, що йому не долічили грошей. Тоді він викликав перевірку з райвиконкому. Перевірка засвідчила, що адміністрація підприємства порушила законодавство по оплаті праці при переводі колективу на скорочений графік.
І в сувязі з простоєм, якби людям виплачували там 2/3, хоча повинні були там по законодавству, догодя по-перше повідомити. Потім люди повинні були б ще й згоду дати там, чого не було.
Дякуючи тому, що Змитір Кухлей своєчасово виявив порушення законодавства, зараз усьому колективу підприємства почали доплачувати. Питаюся у Змитіра Кухлея, у чим, на його думку, була основна причина того, що адміністрація не протягнула з ним контракту?
Ну, у меня тут не возникает сомнений, что это политическое, как бы, звольнение. Я имею в виду, что я вот начал заниматься теми же профсоюзами, раз. Белорусский независимый профсоюз. Почал створать, как бы, профсоюз. Потому что официальные профсоюзы, они не працуют, все подписывают загады, после каких там снижается заработок. Потом я вот там выкликал проверки на предприемство, после чего были выявлены значные порушения в оплате працы.
Змитір Кухлей працевал на Мостовом Древе перекладчиком с ангельской мовы и лечит, что как раз в умовах кризису ягоная праца вельми запотрабована. Зараз він чекає позови з суду, каб далі відстоювати свої права.
Предпримальники Могильовщини потребуються до влади скасувати прив'язку податків до заміжної валюти. Ситуацію дослідував Андрій Білогубов.
У Білорусі єдиним законним платіжним сродком з'являється рубель, так чому ми повинні виплачувати податки, заходячи з курсу заміжної валюти, аргументують своє потребування бізнесовці.
Зараз ми маємо таку тенденцію, що курс валюти росте, що влечує одновременно увеличення налогів, які оплачує бізнес, і увеличення орендної плати. Це негативно впливає на розвиття і на розширення бізнесу в країні. Ми дійсно прив'язуватися к нашій валюті, к нашому білоруському рублю.
Тлумачить старшиня громадського об'єднання предпримальників Могильовщини Тетяна Козловська. Поводле сподарення Козловської пропонови по вирішенні проблемної ситуації об'єднання предпримальників накерувало у департамент предпримальництва Республіканську конфедерацію предпримальників, а так само місцевої виконавчої владі. Предпримальників так само хвалює відсутність певності у питаннях оплати податків.
Конкретный твой налог на следующий месяц, сколько ты заплатишь, больше, меньше, все это поглядываешь на это евро. Ну, причем тут евро, банк-то Они все в белорусские рубли.
Обурается могилевская предпринимальница Мария. Предпринимальники Могилевщины теперь чекают, когда облвыконкам вызначить помер одного податку. Это повинно отбыться у лютым.
Городянцы начали меньше користаться таксовками. Про это поведомил журналист Сергей Островцов. Слухаем подробности.
Городянский керовца таксовки Микола працуя у фирме, якая довольно давно змацавалася на городском рынку. И он означает истотное зменшение клиентов, починаючи с початку студеня.
Народ катался числа до 15-го. Потом процессин стало, не то, что на некие там отсотки поменьшилось в разы, в 2-3 раза стало двигать меньше.
Звичайно, керовцы таксовок працуют по выклику, чекают от диспетчера своей замовы.
Коли ранее у нас на фирме стояла колейцы на районе 5, 7, 12, 13, было вот уже вильни людики на черзе, то теперь может от 20, 25 колейку. Стоит одного заказа чекать по 2, по 3 годы.
Городенцы стали экономить на таксовках, означает керовца.
И люди стали ехать больше коротких отлеглостей. То есть минимальный 6-7, минимальный проезд 6 тысяч. На выходные трохи лепше ситуация, конечно, але все равно розница великая.
Ситуации с клиентами я потекаюся так само у іншей городенской фирмы таксовок, якая денежная довольно недавно и якая пропонуя клиентам только поездки у комфортабельных мерседесах.
Это одна третья часть точно пропала.
А тут треть меньше?
Да, это точно. Слету даже можно так сказать. Звонков одна третья часть пропала просто.
Наш кореспондент В'ячеслав Кулік підрихтував огляд проявів фінансового і економічного кризису у регіонах Білорусі. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Мастак Василь Шарангович старшиняваў у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
Вольная студия у нашем эфире праз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. У Брюсселе тройка Еврозвязу провела перемовы с министром замежных справ в Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмярковывались двубаковые дочинения супрацовництва у экономики и энергетики, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У Беларуси подрихтована новая книга про Голокост. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что у друг сдаден международный сборник уроки Голокосту «История и сучасность». Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз міжнародна тема. Барак Обама, 44-й президент Злучених Штатів, приступив до виконання своїх обов'язків вельми динамічно, одразу на наступний день після інаугурації 20 студеня. Со мною у студії мой колега Ян Максимюк. Ян, які рішення прийняв Барак Обама у перші ж дні свого президентства?
Одразу 21 студзеня Барак Обама подписал распараджэнні, якія ўвялі новыя, больш патрабавальныя правілы празрыстасці і этычнасці дзеяння ўраду і яго інстытутаў. Ну, адным росчыркам пера новы прэзідэнт замарозіў памер зарплаты для сваіх найбліжэйшых дараднікаў, абмежаваў уплыў лабістаў на ўрад і паддаў урадавыя інстытуты больш строгаму публічнаму кантролю. Пасля падпісання распараджэнняў Обама заявіў:
Прозрыстасць і вяршэнства закону будуць пробнымі камянямі гэтага прэзідэнцтва. Наша абяцанне адкрытасці азначае не толькі, што мы будзем больш інфармаваць амерыканскі народ пра тое, як прымаюцца рашэнні. Яно азначае, што ўрад не мае адказаў на ўсе пытанні і што ўрадавым асобам трэба будзе шукаць адказы сярод людзей.
Обама таксама паабяцаў, што грамадзянам цяпер будзе значна лягчэй атрымаць інфармацыю ад ураду, чым падчас прэзідэнцтва яго на папярэдніка Джорджа Буша.
Довгий час у гэтым горадзе было зашмат сакрэтнасці. Старыя правілы сцвярджалі, што калі існаваў нейкі апраўданы аргумент, каб не раскрываць нешта амерыканскаму народу, дык інфармацыя не раскрывалася. Эта эпоха ўжо мінула. Пачынаючы ад сённяшняга дня, кожнае агенцтва і кожны дэпартамент павінны ведаць, што гэтая адміністрацыя стаіць на баку не тых, хто імкнецца схаваць інфармацыю, а тых, якія хочуць яе абнародаваць.
І што было далей, Ян?
22 студзеня прэзідэнт Абама споўніў яшчэ два абяцанні са сваёй выбарчай кампаніі. Ён падпісаў распараджэнні аб закрыцці турмы Гуантанама на Кубе цягам бліжэйшага году і аб забароне катавання ў адносінах да асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме. Нагадаем, што ў турме Гуантанама амерыканскія ўлады ўтрымліваюць 245 асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме або змаганні супроць амерыканцаў у Афганістане і Іраку на баку Талібану і Аль-Каіды. Адмысловая камісія, пакліканая Абамам, мае вырашыць надзвычай складаную палітычную, дыпламатычную і юрыдычную праблему, што зрабіць з гэтымі вязнямі, у якіх у святле амерыканскіх законаў няма ні статусу ваеннапалонных, ні статусу падазраваных.
Ян, а ці былі ўжо нейкія рашэнні Абамы наконт блізкага ўсходу і Афганістану?
Так. 22 студзеня новаабраны прэзідэнт прызначыў былога сенатара Джорджа Мічэла адмысловым пасланнікам на блізкі ўсход. Абама таксама прызначыў дасведчанага дыпламата Рычарда Голбрука адмысловым пасланнікам у Пакістан і Афганістан. Падчас выбарчай кампаніі Абама паабяцаў, што ЗША будуць паступова выводзіць войскі з Іраку і засяроджваць увагу на Афганістане і Пакістане, тэрыторыі якіх дасюль з'яўляюцца надзейным апірышчам для Аль-Каіды. А 26 студзеня прэзідэнт падпісаў назначэнне Тома Стэрна як адмысловага амбасадара цяперашняй адміністрацыі ў справах змены клімату і аховы натуральнага асяроддзя. Гэтае назначэнне мае наўпроставую сувязь з новай энергетычнай палітыкай, якую Абама абяцаў Амерыцы ў часе выбарчай кампаніі і пра якую згадаў учора.
Амерыка не будзе заставацца закладнікам энергетычных рэсурсаў, якіх становіцца ўсё менш і менш, варожых рэжымаў і глябальнага пацяплення. Мы не адмовімся ад дзеяння толькі таму, што яно вельмі балючае. Наступіў час рабіць цяжкі выбар. Наступіў час прыняць выклік на гэтым скрыжаванні гісторыі і выбраць будучыню, якая будзе больш бяспечнай для нашай краіны, больш заможнай для нашай планеты і больш устойлівай.
Гаварыў прэзідэнт ЗША Барак Абама, а з маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі яго першыя крокі на пасадзе прэзідэнта. Сёння журы недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» падвяло вынікі сваёй працы. Лепшай кнігай 2008 году яно назвала зборнік прозы Бараса Пятровіча «Жыць не страшна», паведамляе Валенціна Аксак.
Алесь Аркуш, координатор Товариства вольных літератараў, якое у 1993 годзе заснавала літаратурную прэмію «Гліняны вялес», паведаміў нашаму радыё, што лёс узнагароды вырашылі галасы трох апошніх з 12 экспертаў журы.
Як не дзіўна, менавіта сёння вырашыўся лёс літаратурнай прэміі «Гліняны вялес», бо тры эксперта нашай сёння ў адзін голас прагаласавалі за кніжку Бараса Пятровіча «Жыць не страшна».
Перавага ў пераможцы склала ўсяго адзін голас. На другім месцы апынулася Галіна Дубянецкая з паэтычным зборнікам «Анна Дыямена», дарэчы, першым у яе творчым лёсе. Усяго ў сёлетнім шорт-лісце прэміі было 5 намінантаў. Апрача названых, гэта кніга паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры», раман маладога празаіка Алексея Толстова «Бег» і зборнік прозы вядомага літаратара Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». Цікава, што ўсе названыя кнігі былі выдадзеныя ў недзяржаўных выдавецтвах. Новы лаўрэат «Глінянага вялеса» успрыняў навіну як вялікую нечаканку. Паводле умоваў, намінаваным на прэмію аўтарам арганізатары не паведамляюць ні пра вылучэнне, ні пра ход абмеркавання, гаворыць Барыс Пятровіч.
Гэта вельмі прыемна, таму што выйшла вельмі шмат добрых кніжак, і прыемна было ўжо патрапіць нават у шорт-ліст. Я думаю, што ў журы была вельмі цяжкая задача, як разабраць сярод сотень назв леташніх кніжак, выбраць 5 найлепшых. І не проста пэўна было так сама і назваць лепшую, таму што ўсе канкурэнты ў мяне былі вельмі дастойныя прэміі. У такой кампаніі прыемна было проста сустрэцца і пасядзець і паразмаўляць.
Гэта першая літаратурная ўзнагарода Бараса Пятровіча, але не адзіны творчы поспех. Летась «Жыць не страшна» выйшла ў перакладзе на шведскую мову і сабрала ў Швецыі добрыя водгукі крытыкаў і чытачоў. Уручэнне прэміі «Гліняны вялес» адбудзецца традыцыйна ў сакавіку ў Полацку. Некалькі апошніх гадоў гэтая ганаровая цырымонія адбывалася ў музеі беларускага кнігадрукавання, але летась яе ўдзельнікаў туды не пусцілі. Таму дакладна пра сёлетнюю дату і месца арганізатары пакуль што паведаміць не могуць.
З Мінску паведамляла Валенціна Аксак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей начной свабоды будзе стваральніца і рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, з якой мы пагаворым пра выбары новага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. У начным эфіры самая апошняя інфармацыя з памеснага сабору ў Маскве. У даследаванні свабоды ці гатовая Беларусь да з'яўлення свайго Барака Абамы. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, кіраўніка якой дзяржавы яны хацелі б бачыць на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз яшчэ адна культурная навіна. У амерыканскім Галівудзе выйшла кінастужка пад назвай «Defiance». Яе падзеі адбываюцца пад Наваградкам, а галоўныя героі – браты-кантрабандысты бельскія. Для мікрафону крытык Максім Жбанков.
Аднойчы спадар Замятары назначыў, што Амерыка мусіць быць страшэнна ўдзячна Беларусі. Бо, маўляў, беларускія габрэі і мігранты якраз і стварылі Галівуд – неспынны канвеер калектыўных мроёў. Пасля прагляду новай кінастужкі «Defiance», што прыкладаецца як супраціў альбо выклік, да замітарінскай рэплікі варта ставіцца больш сур'ёзна, таму што гэта менавіта галівудскае беларускае кіно. Больш за тое, гэта галівудскае беларускае партызанскае кіно. Фільм прысвечаны габрэйскаму супраціву на тэрыторыі, захопленай немцамі Беларусі. Стужка рэжысэра Эдварда Цвіка выглядае падобнай на ягоныя папярэднія працы на кшталт апошняга самураю. Зноў экзатычнае для амерыканскага гледача асяроддзе, зноў моцныя мужчынскія характары, зноў вайна, зноў каханне ў небяспечных абставінах, але ж ёсць і шэраг новых элементаў. Па-першае, падзеі разгортваюцца не ў Японіі ці Нігерыі, а зусім недалёка, у Налібоцкай пушчы ды Навагрудку. Па-другое, галоўныя героі – браты-кантрабандысты бельскія. Зусім негераічная каманда, якая пад ціскам абставінаў ператвараецца ў партызанскіх лідараў. Па-трэцяе, тут беларускія жыхары змагаюцца не за Леніна і Сталіна, а за выратаванне ўласнага жыцця. Такім чынам, кіно атрымалася постідэалагічнае і антысавецкае. Яно зроблена на паставе гістарычных фактаў, якія супярэчаць савецкім казачкам пра ўсенародны чырвоны супраціў. А гэта, безумоўна, плюс. Тым не менш, дарэмна шукаць у стужцы Цвіка праўды жыцця альбо нейкіх мастацкіх вышынь. Кіно атрымалася, так бы мовіць, правільнае і даволі немудрагелістае. Славуты Дэніел Крэйг выконвае ролю кіраўніка габрэйскага атраду Тывы-Бельскага вельмі старанна, але, як кажуць, без агеньчыка. А па-расійску размаўляе нават горш за Арнольда Шварценеггера. Выклік – чарговы ваенны комікс з элементамі мелодрамы. Усе немцы забойцы і пачвары, усе беларускія паліцаі, здраднікі і забойцы, савецкія партызаны, суворыя камандзёры, дуркаватыя антысеміты, а што габрэі? Габрэі мужна пакутаюць і выразна глядзяць на гледача сваімі прыўкраснымі чорнымі вачыма. А потым рашуша хапаюцца за трафейныя шмайсары. Масавы глядач атрымае прыгожую фактурку, даведаецца пра несавецкіх партызан і паглядзіць, як з Джеймса Бонда зрабілі габрэйскага ваяра. Здаецца, неблага. Але і не надта добра. Таму што фільм, зняты, дарэчы, недзе пад Вільняй, у чарговы раз паказвае нам пажаданую, то бок палепшаную і папраўленую, карціну драматычных падзеяў. Цвік зрабіў кіно пра звычайных герояў, ратавальнікаў простых грамадзян. Але ж сапраўдныя бельскія, як зараз вядома, былі да вайны вядомымі крымінальнікамі, а падчас сваёй партызанкі рабавалі мясцовых жыхароў не горш за савецкіх змагароў. Партызанка і высокая маральнасць, як падказвае гісторыя, рэчы не надта сумяшальныя. Стужка Цвіка пра гэта далікатна маўчыць. Вось і атрымалася дзіўнае кіно. Нібыта пра змаганне, а насамрэч пра ўцёкі. Нібыта пра вайну, а насамрэч пра спрэчкі паміж братамі бельскімі. Нібыта пра Беларусь, а насамрэч пра габрэяў. Нібыта пра халакост, а фактычна пра Джеймса Бонда на белым кані. Глядзець можна, верыць не варта.
Пра новы галівудскі фільм «Defiance» расказваў Максім Жбанков.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Перамова паміж Менскам і Брусэлем і дыскрымінацыя паводле мовы – гэтая тэмы перадачаў «Свабоды» найбольш абмяркоўвалі сёння наведнікі нашага сайту. С аглядам водгукаў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Радкевіч.
Пачаўся візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, дзе ён вядзе перамовы з кіраўніцтвам Еўразвязу. Будзе моцнае баданне паміж Менскам і Брусэлем, прагназуе ў інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог Віталь Селіцкі. Дмітрый з Менску.
На Салану і яго брусельскую братву выдатна дзейнічае адзін пераканаўчы аргумент. Будзеце ціснуць на Беларусь, уводзім склад Расіі. Крыху паўшчуваць, зразумела, трэба і варта, на той шчупак, каб бацька не спаў. А наконт моцнага бадання лухта ўсё гэта, як заўсёды, нічога не будзе.
Зміцер.
Лепш баданне з Брусэлем, чым абдымкі з крамлёўскай мафіяй.
Кіраўнікі апазыцыйных партый і рухаў сустракаюцца з амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Сустрэча адбываецца ў амбасадзе Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Чакаецца, што менавіта ў чэшскай сталіцы пройдзе саміт усходняга партнерства, ініцыятывы Еўразвязу, да ўдзелу ў якой запрошаная і Беларусь. Апазіцыя лічыць, што Лукашэнка не заслужыў запрашэння ў Прагу. Мікола з Еўразвязу.
Еўразвязаўцы паводзяць сябе ў рэжыме двайных стандартаў. Выборы президента признали нелегитимными, народ Беларуси засадили у резервацию сталинизма с высокими ценами на визы и хабарами за визы. А вось хоккеиста Калі Ласка на саммит у Прагу, еще не разобравшись, кто выкрадал и забивал былых поплечников Лукашенки.
У матэрыяле «Праца толькі для манкуртаў» распавядаецца пра тое, як пры працаўладкаванні ў некаторыя фірмы заявы кандыдатаў, што яны валодаюць беларускай мовай, робяцца адмоўным чыннікам. Радыкал.
Першыя месяцы так званай лібералізацыі не далі нам ніякіх пэўных знакаў таго, што нянавісць да беларускай культуры перастала быць урадавай палітыкай. Першая генерацыя лукашыстых будавала ў нас Прыднестровскую беларускую рэспубліку ў саставе СССР. Цяперашнім, відаць, мроецца на нашых землях Европа для рускіх. Аднак на базе расійскай мовы, ментальнасці і культуры, ды ў адсутнасці расійскіх прыродных рэсурсаў, тут можа нарадзіцца не Еўропа для рускіх, а толькі Расія для бедных.
Тодар.
Дыскрымінацыя за веданне дадатковай мовы – гэта, напэўна, ў цэлым свеце выпадак нечуваны. Варта запытаць, які ж статус беларуса ў сваёй краіне.
С каментарамі наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Алена Радкевіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза «Свабоды» пра перамовы ў Брусэлі.